Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır.
Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayan adamlar, yiğitlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
İşdən sonra. Obamanın STV-si yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Adın başında demokrat görən artıq dibdədir.
Hər şey prezident aparatına gəlir yıxmayaq. Özümüzdə daha az şey azı yoxdur da. Biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərindədir.
Vallahi kasımın Allah önü yıxsın. Heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqramı. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə. Bizimlə qal.
Bizimlə qal.
Bizimlə qal.
Azadlıq Radiosunu Türksat'da dinləyin. Orbitdə yerin.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu Türksat'da dinləyin.
Hazırsınız? 14.24'ü dinlemeye. Azadlık Radyosu'nda
her çarşamba
akşam saat 9'un yarısında.
Gençler 14.24 verilişine
sesiniz gelsin.
Biz bu ülkede azadlıkları, hakları talep ettiğimize göre muhalefetçiyiz.
Biz her yerdeyiz. Biz metroda, biz noliyetlerde, bizim uzun ayakkabılarımız var. Ama diğerlerinin gitarı var.
14.24
İşten sonra Azadlıq Radyosu'nda.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radyosu'nda işten sonra proqramıdır. Bizi Hortbörd'de veya Türksat'da peyklərdə dinləyə bilərsiniz. Eləcə də bizi Azadlıq Radyosu'nun yoxda saytında internetdə canlı-canlı dinləmək imkanınız var. Buyurun, yazın bizə 050-744-10-17 mobil telefonlardan və yaxud da ki efir ətişarəsi Azadlıq Radyosu'nun yoxda azay. Eləcə də şəhər telefonumuza zəng eləyə bilərsiniz. 436-77-41 sayılı telefona. Bu saat sizin saatınız olacaq. Hüquqşünaslar studiyamızdadır. Ərşad Hüseynov və Bəhruz Kərimli. Xoş gəlmişsiniz.
Çox sağ olun.
Məsələ bundadır ki, Azadlıq Radiosu nöqtə saytında bir korrupsiya metr səhifəsi var və ora çox sayılı suallar gəlib və biz qərar gəldik ki, onların bəzilərinə hüquqşünaslardan cavab alaq canlı efirdə və fürsət bu fürsət. Siz də suallarınız varsa göndərin bizə e-mailla yaxud zəng edin, telefonla verin və cavabınızı hüquqşünaslardan alın. Bir də ünvanı xatırladıram. Efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az 050-744-1017-yə isə mobil telefonlardan göndərə bilərsiniz. Yəni, bu azad fürsətlərdən biridir. Və belə başlayaq. Seyhun yazır Bakı şəhərindən ki, protokol qaydaları hansı hüquqi normativ sənədlərlə müəyyən edilir? Müvafiq komissiyanın iclasında iclasın katibi həmin komissiyanın tərkibindən seçilməlidir, yoxsa kənardan seçilə bilər? Bəhruz bəy, siz mi cavab verirsiniz, Ərşad bəy mi?
Mən cavab verərəm. Ümumiyyətlə, bizim dinləyici burada nəyi nəzərdə tutub protokol qaydaları, hansı protokol qaydalarından söhbət gedir, o məlum deyil. Ümumiyyətlə, bütün dövlət orqanlarında bütün bu kargüzarlıq, prosessual fəaliyyətlər hamısı protokollaşdırılır əslində. Protokol qaydaları da hansı icraat, hansı normativ aktla tənzim olunursa, protokollaşdırma da, protokol qaydaları da həmin sənədlə təsdiq tənzim olunur. Məsələn, mülki prosessual məcəllədə prosessual hərəkətlərin protokollaşdırılması, yaxud məhkəmə iclasının protokolunun tərtib edilməsi ilə məcəllənin özü ilə tənzimlənir. O cümlədən başqa qanunvericilik aktları. Bax, burada sualın ikinci hissəsi var. Müvafiq komissiyanın iclasında iclasın katibi həmin komissiyanın tərkibindən seçilməlidir, yoxsa kənardan? Çox böyük ehtimal bizim dinləyicimiz burada ola bilsin ki, seçki komissiyalarını nəzərdə tutur, ya başqa ictimai komissiyaları nəzərdə tutur. Bu komissiya əlbəttə ki, komissiyanın üzvləri sırasından seçilir bütün hallarda katiblər. kənardan üzv seçilmir.
Təşəkkür edirəm Vəz bəy. Və dinləyicimizə Seyhun adlı dinləyiciyə deyirəm ki, efirdə vaxt var, buyursun zəng eləsin. Əgər cavab onu qane eləməyibsə, hansı bir dəqiqləşmə aparmaq istəyirsə, hüquqşünaslarımız sizə cavab verə bilərlər. Çox demək protokol qaydaları ilə başladıq, amma başqa suallar da verə bilərsiniz. Məsələn Rüfət soruşur Bakıdan. Salam, sizə sualım nəqliyyat vasitəsi ilə əlaqədardır. Əgər yolda qəza olubsa, yəni ölüm itim yoxdursa, ziyan maddi ziyandırsa və məbləği deyək ki 800 Azərbaycan manatıdırsa, məhkəmə məndən pulu hansı qaydada və hansı şərtlərlə alacaq və bu proses zamanı mənə bal yazılacaqmı? Xahiş edirəm, qanunların maddəsi ilə göndərin, özüm də oxuyub bilmək istəyirəm. Bu səhifəyə göndərib efirdən indi biz onun cavabını verəcəyik. Həm də cavabları biz həmin səhifədə yerləşdirəcəyik.
Bu suala elə Ərşad müəllim cavab verər, çünki o bu sahənin uzmanı hesab oluna bilər.
Buyurun Ərşad müəllim.
Mən əvvəlcə dinləyicilərimizi salamlayıram. Arzu edirəm ki, nəinki hüquqi müstəvidə heç bir problemlər olmasın. Olanda da müraciət eləsinlər, belə deyək, peşəkarlara yəqin kömək eləyərlər. Bu sualla bağlı konkret olaraq, belə başa düşdüm ki, bu vətəndaş yol hərəkət qaydalarını pozmaq və bunun nəticəsində maddi ziyan vurmaqla bağlı hadisə törədib. Və buradan görünür ki, bu təqsirli şəxsdir, yəni inzibat xəta törətmiş şəxsdir. Onun nəzərinə çatdırıram ki, həmin inzibati xətaya görə inzibat xətalar məcəlləsinin 151.5-ci maddəsində məsuliyyət nəzərdə tutulub və həmin maddənin sanksiyasında 100 manatdan 140 manata qədər pul cərməsi və ya alternativ olaraq bir ilədək sürücülük hüququnun məhdudlaşdırma var. Bu necə tətbiq olunur? Mən o xahiş edirəm ki, bu 800 manat göstərir ki, 800 manatda maddi ziyan vurur. Belə çıxır ki, orada zərər çəkmiş şəxs 800 manat ziyan vurur.
Deyək ki, budur.
Bəli. Əgər maddi ziyan vurulubsa, bu 3 variantda ödənilə bilər. Aha. Birincisi, könüllü olaraq onlar öz aralarında razılığa gəlirlər. Hətta razılığa gəlsələr ki, tutaq ki, ziyan 800 manatdır. Bu, ola bilsin ki, zərər çəkmiş şəxs deyir, 500 manat mənə kifayətdir. Qalanı belə deyək, o qurban olsun onun özünə. Və yaxud da başqa halda, deyək ki, razılığa gəldilər tam həzmində, fərqi yoxdur. Əgər razılıq varsa bunu ödəyir, problem həll olunur. Yox, əgər razılığa gələ bilmirlərsə və yaxud da razılığa gəlsələr də ödəyə bilmirlərsə, onda həmin o inzibat xətaya 151.5-ci maddə üzrə inzibat xətaya rayon şəhər məhkəmələri baxır. Rayon şəhər məhkəmələri baxanda inzibat xətalar məcəlləsinin 38-ci maddəsi var. Orada göstərilir ki, əgər inzibati xətaya dair işə baxan məhkəmə işə baxılması zaman ziyan vurmuş və ziyan zərər çəkmiş şəxs arasında razılıq varsa, öz qərarında o vurulmuş ziyanla bağlı məsələni də həll edə bilər. Yəni bu o deməkdir ki, məhkəmə bu vətəndaşa onsuz da inzibati tənbih tətbiq eləyəcək. Bunun inzibati məsuliyyətdən azad olması söhbət gedə bilməz. Yəni bu 800 manatdır və yaxud da məhkəmə müəyyən elədi onu biraz aşağı həcmdə, biraz yuxarı həcmdə məhkəmə onu dəqiqləşdirə bilər. Həmin ziyan onlar arasında razılıq varsa, inzibati xətaya dair qərarda da göstəriləcək. Yox, orada razılıq yoxdursa, onda ona həmin inzibati xətaya dair işə baxan məhkəmə həll eləyə bilməyəcək bu ziyanla bağlı məsələni. Və belə halda nə yaranır? Zərər çəkmiş şəxs inzibati xətaya dair məsələ həll olunandan sonra, qərar qüvvəyə minəndən sonra bu həmin o təqsirkar şəxsi, yəni yol hərəkət qaydalarını pozmuş sürücünü mülkü məhkəmə icraat qaydasında məhkəmə verəcək və ona vurulmuş ziyanla bağlı dəymiş ziyanın ödənilməsini tələb eləyəcək. İndi bu qardaşımız soruşur ki, bu 800 manatı məhkəmə məndən necə alacaq və mənə bal tətbiq oluna bilərmi? Elə əvvəlcə bal məsələsini deyim. 151.5-ci maddənin sanksiyasında sürücülük hüququnu məhdudlaşdırma cəzası var, tənbihi var. Yəni, bu adam bal yox, ballar yığılanda da sürücülük hüququ məhdudlaşdırılır. Birbaşa onun sürücülük hüququ məhdudlaşdırıla bilər. Amma bu alternativdir, orada göstərilmiş pul cərməsi ilə bağlı. Və onun nəzərinə çatdırıram ki, və ümumiyyətlə, bu mövzu ilə bağlı nəzərinə çatdırıram ki, vətəndaşlarımızın, əgər vurulmuş ziyan ödənilərsə könüllü surətdə, və zərər çəkmiş şəxs artıq məhkəmədə bu məhkəmə o tənbih məsələsində baxanda bildirirse ki vurulmuş can ödənilib, könüllü surette belə deyik, bunlar barışıblar, heç bir problemler yoxdur. Onda məhkəmə sanksiyanın aşağısını tətbiq edir. Yəni orada pul cərməsi var. Sürücü istəyir ki, təbii ki pul cərməsi ödəsin, sürücülük hüququ məhdudlaşdırılmasın. Çünki sürücülük hüququ məhdudlaşdırılsa,
yəni bal yazılmasın.
Yox, bal orada ümumiyyətlə söhbət yoxdur.
Aha, buna birbaşa, bəli,
birbaşa bunun sürücülük vəsiqəsi alınacaq müəyyən müddətə. Ən yuxarısı 1 ildir. Həmin sürücü əgər tətbiq olunsa, sürücü vəsiqəsi alınacaq və bir müddətində bu nəqliyyat vasitəsini idarə edə bilməyəcək. Nəqliyyat vasitəsini idarə etmə hüququ olmayan şəxs olacaq. Amma həmin o vurduğu ziyanı ödəsə və məhkəmədə bunu göstərsə ki, qarşı tərəf, o ziyan çəkmiş tərəf göstərsə ki, həqiqətən də bu ziyan ödənilib, onda buna sadəcə pul cəriməsi tətbiq oluna bilər, 100-140 manat arası.
Aha.
Sonra pul necə alınacaq? Bunu soruşur. Yenə deyirəm, pul könüllü ödənilə bilər. Birincisi. İkincisi, bu könüllü ödeyə bilmədi və yaxud da ödəmədi. Sonra məhkəmədə inzibat işə baxılandı, məsələ həll olunmadı, getdi. Ən axırıncı variantı, ən çətin variantı. Mülki icraat qaydasına. Məhkəmə, mülki icraat qaydasına, yenə məhkəmə baxacaq. Məhkəmə qətnamə çıxaracaq vurulmuş ziyanın ödənilməsi ilə bağlı. Və bir şey nəzərinə çatdırmaq istəyirəm bu qardaşımızın. Əgər həmin qətnaməni bu adam könüllü icra eləməsə, onda qətnamə məcburi icraya yönəldiləcək. Məcburi icranda variantlarını artıq məhkəmə qərarlarını icra edən orqanlar var. Onlar və bunun vəziyyətini nəzərə almaqla müəyyən edirlər və hətta, məsələn, sürücülərin nəzərinə çatıram, onun idarə elədiyi nəqliyyat vasitəsinə yönələ bilər bu. Nəqliyyat vasitəsinin üzərinə həbs qoyulur, nəqliyyat vasitəsi məcburi qaydada hər vasitədən satılır,
aha,
zərər çəkmişsə çatası pulların hamısı ödənilir, qalan pullar da əgər qalırsa verilir özünə. Bəli. Yəni demək istəyirəm ki, bu qardaşımız çalışsın o ziyanı bəri başdan, əgər ziyanın vurduğunu özü də dəqiq bilirsə, heç bir mübahisə yox, bəri başdan ödəsin ki, orada ona tətbiq olunan tənbih də yüngül olsun, baş ağrımasın, çünki o 800 manatdan əlavə məhkəmə xərclərini də bu çəkməli olacaq sonra.
Aha.
Bəli. Və bir şey də burada qeyd eləmək istəyirəm. Yeri gəlmişkən, Bəruz müəllim qeyd elədi, bu sayənin biz məşğul olduq. Deməli, bir qayda olaraq bizim praktikamızda bəzən sürücülərə belə çaşdırırlar. Bunu polis əməkdaşları da eləyirlər, bilərəkdən, səbəblərdən və belə deyək ki, bizim aramızda yaranmış o ictimai fikir də bəzən bunu eləyir ki, əşi, ziyan vurmuşsan ödəmə, qoy neynir eləsin, verəcək məhkəmə neynir, belə deyil. Mən dediyim kimi, ziyan ödənilmirsə, o adam, həmin ziyan vurmuş adam, axırda bunu ödəməyə məcbur ediləcək məhkəmə qərarından özü də əmlakına da yönəldilə bilər, nəqliyyat vasitəsinə də, bank hesabı varsa ora, sonra əmək haqqından hissə-hissə tutulmaqla və s. Üstəgəl buna daha ağır sanksiya tətbiq olunacaq. Ona görə də yaxşı olar ki, bəri başdan sülh olunan ödəsin, heç bir problem olmaz.
Və bunu haradasa qeydiyyatdan keçirmək, rəsmiləşdirmək lazımdır bu sənədi, belə deyək ki.
Əgər şəxs o ziyan vurduğu ziyanı ödəyərkən, vurulmuş ziyanın ödənilməsi ilə bağlı onda şübhə yaranardı ki, sonra həmin şəxs bu belə də imtina eləyəcək ki, mən bu pulu görməmişəm, almamışam. Yaxşı olar ki, bunu araşdıran orqanın iştirakı ilə versin, həmin pulları ödəsin. Məsələn, bu məhkəməyə gedənə qədər yol polisi orqanlarının müvafiq bölmələrində olur. Həmin orqanların yanında verə bilər, rəsmi ondan belə deyək, ərizə yazır ki, bəli, mənə vurulmuş ziyan filan məbləğdə ödənildi. Bunu etmək olar. Və yaxud da etibar eləyirsə, heç bir problem görməyəcəksə, bunu xüsus olaraq rəsmiləşdirməyə belə bir ehtiyac yoxdur.
Demək, Sevir yazır, salam, əvvəla sizə minnətdarlığımı bildirirəm, sualım belədir. Mənim şəxsiyyət vəsiqəmin vaxtı qurtarıb, özüm də ölkədən kənarda yaşayıram. Mən bilmək istərdim ki, şəxsiyyət vəsiqəsini ən tezi neçə günə almaq olar, qanunla və neçəyə? İkinci sual, mənim qızımın da 16 yaşı tamam olub, mən ona şəxsiyyət vəsiqəsi və pasport ala bilərəmmi? Pasportu təcili dəyişməyə neçə gün götürür və dövlət rüsumu nə qədərdir? Çox sağ olun. Buyurun.
Suala mən cavab verirəm. Deməli, burada bir neçə sual var, amma cavabları, qısa cavablar tələb edən suallardır. Birinci suala cavab belə verərdim ki, şəxsiyyət vəsiqə, Azərbaycan Respublikası vətəndaşının şəxsiyyət vəsiqəsi haqqında 94-cü il Azərbaycan Respublikasının qanunu var. Ümumiyyətlə, bu qanunda və ümumi qaydaya görə, qanunda göstərilmiş müddəalara görə şəxsiyyət vəsiqəsi 10 il müddətinə verilir. Həmin müddət qurtardıqdan sonra etibarsız sayılır. Burada vətəndaş sual verir ki, Sevil xanım, deməli, şəxsiyyət vəsiqəmin vaxtı qurtarıb, ölkədən kənarda yaşayıram. Ölkədən kənarda yaşayırsa, əlbəttə Azərbaycan Respublikasının həmin ölkədə olan, onun yaşadığı ölkədə olan konsulluğuna müraciət eləməlidir. Bu işlərə o notariat və belə şəxsiyyət vəsiqəsinin verilməsi ilə bağlı məsələlərə konsulluq orqanları baxırlar. Deməli, şəxsiyyət vəsiqəsini ən tezi neçə günə ala bilər və dövlət rüsumunun məbləği nə qədərdir? Ən tezi qanuna görə şəxsiyyət vəsiqəsi vətəndaşın yaxud onun qanuni nümayəndəsinin müraciətindən sonra ən gecə bir ay müddətinə verilə bilər. Amma
şəxsiyyət vəsiqəsi 10 gün müddətinə.
Şəxsiyyət vəsiqəsi 10 gün müddətinə verilə bilər. Qısaldılmış müddətlər də var. Deməli, qısaldılmış müddət səhv eləmirəmsə 5
əlavə rüsumə danlanan 3 gündür.
3 gün. 3 gün müddətində.
O rüsum nə qədərdir? Dinləyici onu soruşurdu ki, rüsum.
Rüsum 10 gün müddətindədirsə bu
1 manat.
1 manatdır. 10 gündən artıq əgər almaq istəyirsə
10 gündən qısa,
yəni 10 gündən artıq, 10 gündən artıq bu davam eləyəcəksə, deməli 1 manat məbləğ olacaq. Sonra ikinci sualla bağlı nə deyə bilərəm? 16 yaşı tamam olub Sevil xanımın qızının şəxsiyyət vəsiqəsi və ya pasport ala bilərmi? Deməli, şəxsiyyət vəsiqəsi haqqında qanuna görə vətəndaşa 16 yaşına qədər şəxsiyyət vəsiqəsi verilə bilər, yaxud 16 yaşı tamam olduqdan sonra şəxsiyyət vəsiqəsi verilə bilər. Amma pasport verilməsi üçün vətəndaşın gərək 18 yaşı tamam olsun. 18 yaşı tamam olmadığına görə həmin şəxsiyyət pasportu yox, şəxsiyyət vəsiqəsi alacaq.
Aha.
Deməli, pasportu, növbət sual belədir, pasportu təcili dəyişmək
neçə gün götürür?
Neçə gün. Pasportu ümumiyyətlə həm dəyişməyi, həm də pasportu əldə etməyə görə qanunla bir ay müddət müəyyən olunub. Amma təcili hallarda, təcili hallarda, ən çoxu bir aydır. Deməli, təcili hallarda bu 5 gün, yaxud müstəsna hallarda 2 gün müddətdə də ola bilər. Məsələn, şəxs xaricə təcili müalicəyə gedirsə, ya
ölüm itim
ölüm,
varsa,
ölüm məsələsi varsa, belə hallarda da təcili verilə bilər. Dövlət rüsumu bir ay müddətində alacaqsa 40 manatdır, üzr istəyirəm. Amma təcili alacaqsa 5 gün müddətində ya 2 gün müddətində alacaqsa bu 120 manatdır.
3 dəfə artıqdır.
Dövlət rüsumu haqqında qanunda belə göstərilir.
Aha, aydın. Təşəkkür edirəm bu suala görə. Demək ki, Elman Hacıyev soruşur. Mən 2001-ci ildə 2 sot torpaq sahəsi aldım. Bələdiyyə sədri mənə fərdi evin tikintisini icazə verdi. Amma mənə tikintiyə başlamağa heç kim icazə vermir. Mənim başım çıxmadığından mənə sərəncamın bank çekini verməyib. İndi mən şəhadətnamə ala bilmirəm. Xahiş edirəm, mənə köməklik göstərəsiz. Qabaqçadan təşəkkür edirəm.
Bu sual biraz qeyri-dəqiq sualdır. Nəyə görə? Burada söhbət, mən belə başa düşdüm ki, bu şəxsə bələdiyyə tərəfindən fərdi yaşayış evi tikmək üçün torpaq sahəsi verilib. Amma bir şey onun nəzərinə çatdırmaq istəyirəm ki, bələdiyyə yalnız torpaq sahəsini ev tikmək üçün verir. Amma torpağın üzərində ev tikmək üçün icazəni bələdiyyə vermir. Bələdiyyənin belə səlahiyyət yoxdur.
Aha.
Bələdiyyə torpağı ayırır.
Bu icazəni
hardan alır? İcazəni o yerli icra hakimiyyətindən, memarlıq şöbəsində özünün tikəcəyi evin sertifikatını razılaşdırmaqla, üstəgəl orada kommunal xidmətlər göstərəcək bütün orqanlarla razılaşdırmaqla oradan icazəni alır. İcra hakimiyyətinin sərəncamını alır ki, buna bu sertifikatda, bu tipdə ev tikməyə icazə verilir. İndi məlum deyil ki, bu adam həmin icazəni belə görünüşdü, buradan almayıb icra hakimiyyətindən. Bələdiyyədən deyir icazə almış. Bələdiyyənin belə icazə vermək səlahiyyəti yoxdur. Sonra deyir ki, mənim bank çeki
verilməyib.
Mən ona demək istəyirəm ki, bank əməliyyatlarının hamısı qeydiyyata alınır və uzun müddət saxlanır.
Bəli.
Ona görə də əgər o banka pul keçiribsə və bunun çekini alıbsa, almayıbsa və yaxud da alıb itiribsə, təkrarən həmin banka müraciət edə bilər. Heç bir problemsiz ona həmin bank çekinin dublikatını və yaxud da pul ödənilməsi barədə arayış verə bilərlər. Heç bir problem olunmalıdır orada. Sonra evinin də yenə deyirəm, evinə tikmək üçün, icazə almaq üçün yerli icra hakimiyyəti orqanına müraciət eləməlidir, memarlıq şöbəsinə. Orada onun deməli bələdiyyənin sənədini təbii ki, təqdim eləməlidir. Çünki o sərəncam vermək üçün icra hakimiyyəti orqanı görməlidir ki, buna həmin evi tikmək üçün ayrılmış torpaq sahəsi var. Torpaq sahəsi yoxsa buna heç kim icazə verməyəcək.
Elvin Rahimov soruşur ki, mən sizi daşınmaz əmlakın dövlət reyestrinə bir şəxsin vəfat etmiş həyat yoldaşının adından öz adına keçərkən hansı mərhələlər tətbiq olunması və forma bir alınarkən nə qədər dövlət rüsumu tələb olunmağı barədə sualların cavabını öyrənmək üçün narahat edirəm. Sualıma ən qısa zamanda cavab versəsiz çox sevinərdim. Elvin Rahimov, eşidin bizi, indi hüquqşünaslarımız sizin sualınızı cavablandıracaqlar.
Elvin bəyin sualına mən cavab verərəm. Deməli, daşınmaz əmlakın dövlət reyestrində, indi burada sual necə qoyulub? Bir şəxs vəfat eləyib, deməli, daşınmaz əmlakın, bəli, həyat yoldaşının adından öz adına keçirmək istəyir. Elvin bəyin sualında belə qoyulub məsələ. Deməli, əvvəla burada vərəsəlik açılır ölü şəxsin vəfatından sonra. Vərəsəlik açılandan 6 ay müddətində vərəsəliyin rəsmiləşdirilməsi, miras əmlakın qəbulunun rəsmiləşdirilməsi üçün müddət müəyyən olunur mülki məcəlliyinlə. Bu 6 ay müddətində notarius da bunu rəsmiləşdirə bilər, vərəsəlik şəhadətnaməsi almalıdır. Həmin vərəsəlik şəhadətnaməsi miras əmlakın qəbul edilməsini təsdiq edən rəsmi sənəddir. Həmin vərəsəlik şəhadətnaməsini əgər Elvin bəy daşınmaz əmlakın dövlət reyestri xidmətinə təqdim etsə, bu həmin əmlakı, yəni miras əmlakı onun adına rəsmiləşdirib reyestrdən çıxarış verəcəklər. Mülkiyyət hüququnu təsdiq edən sənəddir, dövlət reyestrindən çıxarış. Bu çıxarışın verilməsi üçün deməli, dövlət rüsumunun məbləği 10 manatdır.
O deyirdi ki, forma 1 alınar ki, nə qədər?
Forma 1, yəni o əmlakın yüklüyü ilə bağlıdır. Daşınmaz əmlakın yüklü olub-olmaması ilə bağlı məsələyə cavab vermək üçün. Deməli, o rüsumun məbləği 10 manatdır. Amma dövlət reyestrindən çıxarışın alınması üçün dövlət rüsumun məbləği 30 manat müəyyən olunub dövlət rüsumu haqqında qanunda.
Aydın. Və dediniz ki, 6 ay müddətində bu əmələk edən, əgər 6 ay keçərsə
6 ay keçərsə onda məhkəmə qaydasında məhkəməyə müraciət eləməlidirlər. Miras əmlakın qəbulunu məhkəmə hüquqi faktın təsdiqi qaydasında təsdiq eləməlidir. Məhkəmənin qətnaməsi artıq həmin şəxsin adına daşınmaz əmlakın keçirilməsi üçün əsas olacaq və həmin məhkəmənin qətnaməsi daşınmaz əmlakın dövlət reyestri xidmətinə təqdim olunmalıdır ki, reyestrdən çıxarış versinlər həmin şəxsə.
Elvin Rəhimovun sualına cavab verdik. Yenə də mən dinləyicilərimizə deyirəm ki, əgər eşidirsinizsə, zəng edin, nəsə sizə qaranlıq qalıbsa, buyurun 436-77-41 sayılı şəhər telefonuna zəng eləyin, cavablarınızı alın və yaxud da ki 050-744-1017-yə yaza bilərsiniz. Efir ət şarəsi azadlıq radiyasının yoxda azada suallarınızı, fikirlərinizi yazmaq imkanınız var. Və Şəmkirdən yazırlar bizə. Mən Şəmkir şəhərində 5 kilometr radiusunda teleyayımla məşğul olmaq istəyirdim, amma Teleradio Yayım Şurası lisenziya almağı tələb edir. Bilmək istərdim, icra hakimiyyətinin icazə verməyə səlahiyyəti varmı ev şəraitində həvəskar yayımla məşğul olmağa? Əvvəlcədən təşəkkürlər.
Bir neçə bu deməli Emin bəyin sualına cavab verərkən bir neçə məsələyə toxunmaq lazımdır. Ümumiyyətlə televiziya və radio yayımı ilə məşğul olmaq televiziya və radio yayımı fəaliyyəti lisenziyalaşdırılan fəaliyyətdir.
Hətta kabellə yayım.
Bəli, kabel yayımı, televiziya, radio yayımı ümumiyyətlə bu radiusundan asılı olmayaraq deməli lisenziyalaşdırılan fəaliyyətdir. Prezidentin 2002-ci il 782-ci sayılı fərmanında lisenziyalaşdırılan fəaliyyət sahələrinin siyahısı verilib. O cümlədən bu sahədə lisenziyalaşdırılan sahədir. Bu televiziya yayımı üçün mütləq lisenziya alınmalıdır qanuna görə və Emin bəy soruşur ki, icra hakimiyyətinin icazə verməyə səlahiyyəti varmı ev şəraitində məşğul olmağa? Ümumiyyətlə, icra hakimiyyətinin belə səlahiyyəti yoxdur. Lisenziyanı verən orqan televiziya və radio yayımı şurasıdır. Yəni, mərkəzi icra hakimiyyəti orqanı. Yerli icra hakimiyyətlərinin və digər strukturların belə icazə, lisenziya, xüsusi icazə vermək səlahiyyəti nəzərdə tutulmuyor qanunda.
Emin Bey'e sualına cevap verdi ve Bakı'dan bize yazdılar. Ev kupçası kimin adınadırsa, ev sökülərkən, plana gedərkən ödənilən məbləğ həmin adama verilirmi? Qeydiyyatda olanların bu məbləğə hər hansı hüququ çatdırmı? Ümumiyyətlə, məbləğ necə bölüşdürülür?
Deməli, bu sualdan bağlı burada bir məqam qeyd eləmək lazımdır. Bu vətəndaşın müraciətindən belə görünür ki, dövlət reyestrində həmin yaşayış sahəsi konkret bir ailə üzvlərindən birinin adına qeydiyyatdadır və o mülkiyyət kimi o gedir. Amma ev sökülərkən orada həmin yaşayış sahəsindən istifadə edən digər şəxslər də var. Ailə üzvləri və yaxud da orada qeydiyyatda olan yaxın qohumlar və s. Həmin şəxslərin o ev üzərində mülkiyyət hüququ yox, yaşayış sahəsindən istifadə hüququ var, yaşamaq hüququ var. Bunlar bəzimizə fərqli-fərqli hüquqlardır. Lakin bizim qüvvədə olan mülki məcəllə, yaşayış sahəsindən istifadə hüququ olan şəxslərin də həmin yaşayış sahəsinə görə müəyyən kompensasiya almaq hüququnu tanıyır. Kompensasiyanın miqdarı nə qədər olacaq? Bu artıq həmin şəxslərin, ailə üzvlərinin özlərinin razılığından asılıdır. Yəni, qanunvericilik heç bir halda belə məsələlərlə bağlı konkret sxem müəyyən eləmir ki, burada filan faiz filan kəsə çatar, filan faiz filan kəsə. Belə şey yoxdur qanunvericilikdə. Onlar öz aralarında bunu müəyyən eləməlidir. Əgər müəyyən eləyə bilmirlərsə, məhkəmə qaydasında bu müəyyən olunmalıdır. Məhkəməyə müraciət edə bilər. O bölgü ilə bağlı razı olmayan, bölgüdən razı olmayan istənilən bir şəxs, 18 yaşından yuxarı olan şəxs, hətta 18 yaşdan olmayan şəxs öz qanun nümayəndəsinin köməyi ilə, yəni valideynin köməyi ilə məhkəmə müraciət edə bilər və öz payını istəyə bilər. Və bu məsələni məhkəmə həll edəcək ki, həmin o mülkiyyətə görə ödənilmiş kompensasiyadan mülkiyyətçinin özündə nə qədər qalmalıdır? Orada yaşamaq hüququ olan, həmin mənzil sahəsindən istifadə etmək hüququ olan insanlara nə qədər düşməlidir?
Aydındır və Elnur Məmmədov Ucar rayonundan yazır. Xahiş edirəm, sualımı ətraflı cavab verin. Mənim anam 8 aydır rəhmətə gedib, anamın adına qeydiyyatda olan mənzil var. Biz ailədə 4 uşaq olmaqla atamız anamdan 8 il əvvəl rəhmətə gedib. Anamın adına qeydiyyatda olan evdə böyük bacım ailəsi ilə birlikdə uzun illərdir yaşayır. Amma həmin evdə digər bacım həyat yoldaşı və 4 yaşlı körpəsi qeydiyyatdadır. Həmin evdə qeydiyyatda olan bacımsa anamdan 4 il əvvəl dünyasını dəyişib. İndi biz 3 uşaq birlikdə necə edə bilərik ki, həmin ev orada faktiki yaşayan bacımın adına sənədləşdirilsin? Onu da qeyd edim ki, evdə hal-hazırda qeydiyyatda olan rəhmətə getmiş bacımın həyat yoldaşı və körpəsi bacım rəhmətə gedəndən bizimlə əlaqəni kəsiblər, yezinə ailə qurub. Biz bir də mümkünsə deyərdiniz, yezinə və az yaşlı uşağın anamın evində qeydiyyatda olması onlara əmlak üzərində hansı hüquqları verir? Sənədlər əlinizdədir, bir də, yəni biraz mürəkkəb məsələdir.
Bu kifayət qədər mürəkkəb sualdır. Bu sualla bağlı təxmin sxem qanunvericiliyinə uyğun olaraq belə deyə bilərik. Buradan görünür ki, bir şey qeyd edək ki,
atanı rəhmətə gedib, evdə bacı qeydiyyatda olub, o da rəhmətə gedib, indi bir başqa bacı yaşayır.
Deməli, burada iki məsələ var. Vərəsəli hüququ üzrə mülkiyyət hüququ keçir. Yəni, yaşamaq hüququ, mənzil sahəsindən istifadə eləmək hüququ vərəsəli hüququ üzrə keçmir. Deyək ki, burada bu Elnur bəyin sualından belə görünür ki, artıq mülkiyyətçi rəhmətə getmişdir, vərəsəli açılmışdır və vərəsəli açılanda da qanun üzrə vərəsələr var, onun övladları və nəvələri. Bunun sualından belə görünür ki, həmin rəhmətə gedən xanımın övladlarından da sağ olanı var, övladlarından rəhmətə gedəni və həmin rəhmətə gedəni də uşaqları var. Yəni, o varis, miras qoyanın nəvələri var.
Amma deyək ki, əlaqəmiz kəsib, yezini evlənib, onların özəlləri.
Deməli, belə, bu sualın cavabı belədir. Birinci növbəli vərəsələr övladlardır, yəni qızlar və oğlanlardır, övladlar. Həmin miras qoyanın qızları və oğlanları. Nəvələr isə ikinci növbəli vərəsələrdir və ikinci növbəli vərəsələr o vaxt da paydan alırlar ki, onların arasında olan o birinci növbəli vərəsə olmasın. Yəni, bu xanım, rəhmətə gedən xanımın artıq qızı yoxdur, amma qızının uşağı var. O uşağın həmin mənzildə payı var. Orada yaşayıb yaşamamağından asılı olmayaraq. Sonra yerdə qalır ikinci məsələ. Yəni, bu da belə rəsmiləşdiriləcək. O kimin ki orada vərəsə kimi orada miras əmlakdan payı var, həmin şəxslər könüllü olaraq gedirlər notariusa, ərizə yazırlar və onu dediyi kimi bazılarının adına, bazılarının adına öz paylarından imtina edirlər. Belə halda heç bir problemsiz həmin o miras əmlak o bacının adına rəsmiləşdirilə bilər. Hamısı imtina etdikdə. Ancaq onların hansısa biri imtina etmədikdə bunu onun adına bütöv rəsmiləşdirmək mümkün olmayacaq. Əmlak bölgüsü söhbət çıxacaq. Miras əmlak kimi bölünməz söhbət.
Bəs o rəhmətə gedən bacının həyat yoldaşı ki, indi rəhmətə, ayrı yaşayır. Bax, onun da payı yoxdur.
Xeyr, həmin yeznənin həmin mirasda payı yoxdur.
Yoxdur.
Amma yeznənin uşağının, mən yenə qeyd edirəm, yeznənin uşağı ikinci dərəcəli varisdir, vərəsədir. İkinci dərəcəli vərəsə kimi həmin payda, həmin əmlakda payı var. Çünki onun anası sağ olsaydı, anasının payı var idi.
Aha.
Amma anası rəhmətə getdiyinə görə həmin uşağın payı var.
Aha.
O, onun, yəni, belə məsələləri ətraflı o bütün sənədlərlə, belə deyək, insanların hamısının münasibətini öyrənməklə həlləmək lazımdır.
Amma ən qısa yol budur ki, yerdə qalanlar imtina eləyir.
Bəli, əgər yerdə qalan hamısı, xeyrinə. Hamısı imtina eləsələr o bacının xeyrinə. Sonra burada bir şey qaldı. O orada qeyd edir ki, onun yeznəsi orada qeydiyyatdadır. Mən belə başa düşdüm də. Yeznəsi qeydiyyatdadır, orada yaşamır. Qeydiyyatda olmaq demək ki, bu adamın orada həmin mənzil sahəsindən istifadə eləmək hüququ var. Mənzil sahəsindən istifadə etmək hüququnun vərəsəliklə mülkiyyətin dəyişməsinin heç bir aidiyyatı yoxdur. Sadəcə olaraq o yenə orada yaşamaq hüququnu saxlayır. Yəni mülkiyyətçi dəyişəcək, ancaq bu yaşamaq hüququnu orada saxlayacaq. Və əgər faktiki olaraq o uzun müddət orada yaşamırsa, onun məhkəmə qaydasında oradan mənzil sahəsindən istifadə etmək hüququndan məhrum eləmək olur. Ancaq məhkəmə qaydasında. Və yaxud öz könüllü surətdə gələrək ərizə yazaraq, deməli oradan qeydiyyatdan çıxa bilər.
Yazır ki, uzun müddətli yaşamır və
ha, uzun müddət yaşamırsa yenə
məhkəməyə müraciət edib, məhkəməyə
müraciət edib onu yaşamaq orada mənzil sahəsindən istifadə hüququndan məhrum eləmək olar.
Demişdi ki, ətraflı məlumat verəsiniz. Mənə gəlir ki, biz bildiyimiz qədər, yəni bəli, mümkün qədər o sualları
buradakı olan konkretliyə uyğun cavab verir.
Cavab verirsiniz. Aha. Seyhun yazır yenə Bakıdan bizə. Bir neçə sualı var. İş stajla bağlıdır. İşçi iş yerində ictimai əsaslarla işləyirsə, onun əmək stajı hesablanırmı və onun üzərinə adi işçi kimi vəzifə qoyula bilərmi?
Seyhun bəyin sualına cavab olaraq onu bildirmək istəyirəm ki, ümumiyyətlə İctimai əsaslarla işləməyin qaydası bizim qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuyor. Əmək qanunvericiliyində ya başqa qanunvericiliyində ictimai əsaslarla işləməyin qaydaları tənzim olunmur. Ona görə də əgər ictimai əsaslarla işləyirsə, onun əmək stajının hesablanmasından söhbət gedə bilməz. Yəni onu digər tərəfdən sualın ikinci hissəsi odur ki, onun üzərinə adi işçi kimi vəzifə qoyula bilərmi? İctimai əsasla işləmək o deməkdir ki, şəxs könüllü həmin işə cəlb olunub və könüllü cəlb olunubsa onun üzərinə götürdüyü vəzifə də könüllü olaraq götürülməlidir.
Yəni ondan nəsə əlavə
onun iradəsi
bir şey
olmadan, bəli, onun iradəsi olmadan onun üzərinə hər hansı vəzifə qoyula bilməz. İkinci sual, seçkili orqana seçilən İşçinin əmək müqaviləsinin müddəaları adi əmək müqaviləsindən fərqlənirmi? Ümumiyyətlə, əmək müqavilələrinin bir-birindən fərqlənməsi, Ceyhun bəyin nəzərinə çatdırmaq istəyirəm ki, əmək müqavilələrinin bir-birindən fərqlənməsi əmək fəaliyyətinin həyata keçirildiyi sahələrlə bağlıdır. Biri işləyir, məsələn, kənd təsərrüfatı sahəsində, biri işləyir təhsil sahəsində, biri səhiyyə sahəsində. Ona görə də bu seçkili orqan yaxud seçkili vəzifə olub-olmamasından asılı olmayaraq, əmək müqavilələri bir-birindən yalnız əmək fəaliyyətinin həyata keçirildiyi sahənin xüsusiyyətlərindən asılı olaraq, yəni görülən işlə, istehsalatın xüsusiyyətlərinə asılı olaraq fərqlənə bilər. Amma ümumiyyətlə o seçkili vəzifənin özünün, əlbəttə ki, özünün xüsusiyyətləri ola bilər. Onun, yəni, tutaq ki, əmir vermək səlahiyyəti ola bilər, ya başqa göstəriş məcburi icra olunmalı olan göstərişlər verə bilər. Belə hüquqlar ola bilər, əlbəttə belə fərqləndirmələr ola bilər. Amma əsas fərq əmək fəaliyyətinin o həyata keçirildiyi sahənin xüsusiyyətləri ilə bağlı ola bilər.
Bəruz, mən bir şey burada əlavə edeyim, qısa bir şey.
Buyur.
Bu, əgər söhbət seçkili işçidən gedirsə, orada iki dənə məqam nəzər almaq lazımdır. Birincisi, ola bilsin, həmin seçilmiş şəxsin səlahiyyəti konkret müddətlə, seçildiyi müddətlə bağlıdır. Onda əmək kontraktında təbii ki, həmin müddət nəzər alınmalıdır. İkincisi də, əmək müqaviləsi fərdi olur, bəli, amma nə qədər fərdi olsa da, hansı sahədə olsa da, əmək müqaviləsində əmək qanunvericiliyinə zidd hər hansı bir şərtə yol vermək olmaz. Yəni, hər bir halda əmək qanunvericiliyinə uyğun olmalıdır.
Mən deyim ki, bu arada dinləyicilərdən də bir neçə demək suallar gəlib, onları da cavablandırmalıyıq və keçək Seyhun bəyin üçüncü sualına, sonra dinləyicilərin suallarını cavablandırarıq. İkinin müvafiq əmri itirildikdə əmək kitabçası hansı təsdiqləyici sənədlər əsasında yazıla bilər?
Ümumiyyətlə, bu əgər hüquqi sənədlər itirilibsə, yaxud körlanıbsa, zədələnibsə, onların istifadəsi mümkünsüz hala gəlibsə, onda belə sənədlərin yaxud faktların məhkəmə qaydasında müəyyən olunması qaydası var. Buna mülki prosessual qanunvericilikdə deməli hüquqi faktların müəyyən olunması qaydasında icraat deyirlər. Deməli, Ceyhun bəy bu halda məhkəməyə müraciət eləməlidir və məhkəmə həmin itirilmiş sənədi bərpa etmək haqqında qətnamə qəbul etməlidir və bu qətnamə əsasında əmək kitabçasının müvafiq o hissələrində qeydlərin yazılmasını həyata keçirilə bilər.
Yəni, birinci növbədə müraciət eləməlidir məhkəməyə. Və Zamiq yazır, bayaq biz pasport və şəxsiyyət vəsiqələri haqqında danışırdım. Mikrofona nisbətən yaxın oturun, zəhmət olmasa. Zamiq soruşur ki, Zamiq Məmmədli Praqadan yazır. Xaricdə yaşayan Azərbaycan vətəndaşı vətəndaşlıqdan çıxmaq üçün hara və necə müraciət etməlidir? Səfirliyə müraciət etmək kifayətdirmi? Mən burada sığınacaq almışam, amma istəyirəm ki, Azərbaycan vətəndaşlığından tamamilə çıxım. Amma yazmışdı ki, adımı çəkməyəsiniz. Mən çox üzrəsəm, o qeydi sonra görmüşəm.
Bu məsələ deməli, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlığı haqqında qanunla tənzimlənir. O cümlədən Azərbaycan Respublikasının konstitusiyası ilə tənzimlənir. Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlığı haqqında qanuna görə vətəndaşlığa qəbul və vətəndaşlıqdan çıxma məsələləri prezidentin birbaşa səlahiyyətindədir. O cümlədən konstitusiyada belə yazılıb. Belə məsələlərlə məşğul olur prezidentin yanında fəaliyyət göstərən vətəndaşlıq məsələləri üzrə komissiya. Belə bir komissiya var. Həmin komissiyaya müraciət olunmalıdır. Həmin komissiyanın fəaliyyətinin tənzim olunması haqqında prezidentin fərmanı da var. Deməli, orada göstərilən qaydada komissiyaya müraciət olunmalıdır və həmin komissiya məsələni araşdırıb prezidentə deməli müvafiq qaydada prezidentə məlumat verməlidir. Yəni bu səlahiyyətlər birbaşa Azərbaycan Respublikası prezidentinin səlahiyyətinə aiddir belə məsələlər. Amma bizim dinləyicimiz xaricdə yaşayırsa, yaxşı olar ki, Azərbaycan Respublikasının xaricdə olan konsulluğuna müraciət eləsin ya diplomatik nümayəndəliyə müraciət eləsin ki, onun müraciətini bizim komissiyaya yetirsinlər.
Aha, yəqin ki, hər şey aydın oldu demək
orada
bizim dinləyicimizə.
Bir şey əlavə eləmək istəyirəm. Ümumiyyətlə, vətəndaşlıq məsələlərinin həll olunması üçün qanunvericilikdə göstərilmiş ki, vətəndaş şəxsən özü bilavasitə həm prezident yanındakı vətəndaşlıq məsələləri özü komissiyaya gəlməlidir. O sənədlərin poçtdan da göndərə bilər. Sadəcə olaraq, həmin sənədlərin ona məxsus olduğunu, onun iradəsini ifadə elədiyini lazım qayda təsdiqləməlidir.
Aha, bunu necə təsdiq edir?
Bunu da konsulluq təsdiq edir. Çünki notariat fəaliyyətini həyata keçirir konsulluq.
Yəni o ərizə yazacaq, onun ərizədəki imzasını ancaq konsulluqda və notariusla bərabər tutulan konsulluq idarəsində təsdiq oluna bilər.
Aha. Zöhrab yazır bizə Almaniyadan. Salam, hamınızı salamlayıram. Mənim 25 yaşım var. Soyadımı dəyişmək istəyirəm. Bu mümkündürmü? Əgər mümkünsə mənim universitet diplomumu da, hərbi biletimi də dəyişməliyəmmi, yoxsa yox? Buyurun.
Bu məsələ ilə bağlı deməli, ümumiyyətlə soyadını dəyişmək istəyir, yoxsa soyadını şəkilsindir, son vaxtlar şəkilsindir dəyişmək populyardır.
Hər iki halı izah eləsiniz, deməli, gəl maraqlı olardı.
Deməli, soyadını bütövlükdə dəyişmək də mümkündür, soyadını şəkilsindir dəyişmək mümkündür. Sadəcə o soyadını şəkilsindir dəyişmək çox sadə bir qaydası var. Müraciət olunur vətəndaşlıq vəziyyət aktlarının dövlət qeydiyyatı orqanına. Xaricdə yaşayırsa, deməli, yenə də konsulluq idarəsində müraciət edir. Orada ərizəsində göstərilir ki, mən bu şəkilçidir, mən istəyirəm bu şəkilçi olsun. Heç bir problemsiz həmin onun ərizəsi təsdiq olunur. göndərilir vətəndaş şəxsiyyət vəsiqəsi verən orqana. Və orada onun yeni soyadına uyğun olaraq ona şəxsiyyət vəsiqəsi verilir. Ancaq soyadının bütövlükdə dəyişdirilməsi məsələsi isə bir qədər çətin məsələdir və təcrübədə belədir ki, həmin şəxslər vətəndaş vəziyyəti aktlarının qeydiyyat orqanına müraciət edəndə adətən onlara rədd cavabı verilir. Və onlar göndərilir belə mübahisələrin həll olması üçün məhkəməyə. Nəyə görə? Çünki vətəndaşının soyadının dəyişməsi onun haqqında bütün məlumatların, bütün hər şeyin dəyişməsi deməkdir. Siz düz deyirsiniz ki, məsələn, əgər soyadını dəyişdirsə,
bunun diplomu və hərbi
diplomu, bileti, hərbi bileti, sürücülük vəsiqəsi, başqa nəyi varsa hamısı uyğunsuz yaranacaq.
Yəni kökdə hər şey dəyişdirilir.
Bəli, hara təqdim eləsə, deyək ki, həmin şəxs sürücülük vəsiqəsinin, şəxsiyyət vəsiqəsinin bir təqdim edir. Təbii ki, istənilən polis ona deyəcək ki,
amma sonluq dəyişəndə buna ehtiyac yoxdur.
Sonluq dəyişəndə buna xüsusi olaraq dəyişmək heç bir ehtiyac yoxdur.
Təşəkkür edirəm. Hətta telefonda dinləyici var. Çərkəz ay, buyurun, eşidirik sizi. Sualınızı verin. Alo. Alo, Çərkəz bəy, eşidirik sizi.
Alo.
Buyurun, sualınızı verin.
Mən, eşidirsiniz məni.
Buyurun, buyurun, eşidirik.
Mən 1950-ci ildən adan olmuşam. 60 yaşım var. Mən Acarı Qazın ikinci idarəsində işləyirdim. Təmir tikinti idarəsində. Bu Acarı Qazı nev şirkətini verməyin əlaqədəri olaraq 2 aylıq bizə kağız verilir, özünüzdə iş tapır. Mənim o idarə ləğv olmadan mənim mavinlikdən çıxardıb razılığımı aldılar, mənim mühəndis keçirdi Acarı Qaz nəqil istesalata idarəsinə. Oradan da bugün mənə oşum, işdən çıxartdılar da idarə çakırı ləğv olduğuna görə mən işdən çıxartdılar. Mən ona görə ki 3-4 yerə də CV də vermişdim, gedib iş tapam. İndi iş tapmaq tanışdığınandır, mümkün deyil. 60 yaşım var. Mən gedib bugün məni kim götürə bilər ki bir yerdə gedib işləyəm? 42 il mənim best primimli fasiləsiz əmək stajım var. 42 il. Bir gündə işdən azad olmamışam. Oradan ora keçmişəm, oradan ora keçmişəm. Buna görə mən məcbur müəyyən oldu ki sizə müraciət eləyim də. Belə. Bu indi bu mən kimə nə eləməliyəm onu da özüm də bilmirəm.
Siz xətti qalın, indi hüquqşünaslar çalışırlar siz sualınıza cavab versinlər. Ərşad bəy, yoxsa Bəhruz bəy, hansınız cavabı?
Çərkəz bəyin deməli, sualı çox rəngarəng sualdır. Yəni, cavabı rəngarəng ola bilən sualdır. Bu, ümumiyyətlə, təkcə Çərkəz bəy daha doğrusu narahat edən sual deyil, hamının narahat edən sualdır. Ümumiyyətlə bu sualın o rəngarəngliyini deyəndə mən təkcə bunu hüquqi cavabı hüquqi məsələlərlə əlaqələndirməzdim. Bu ümumiyyətlə bizim ölkəmizdə olan sosial, iqtisadi və digər problemlərlə bağlı olan məsələdir bir tərəfdən. Amma hüquqi cəhətdən nə demək olar? Müəssisə ləğv olunubsa, əmək qanunvericiliyinə görə müəssisə ləğv olunubsa, onda təbii ki, işçilərin də ixtisarından söhbət gedə biləcək. İndi bu məsələnin təfərrüatları bizə bəlli olmadığına görə biz də tam dəqiq cavab verə bilmirik ki, onun işdən azad olunması qanunidir, qanuni deyil. Amma ümumiyyətlə əmək qanunvericiliyinə görə əgər müəssisə ləğv olunubsa, işçilərin də əmək kontraktına xitam verilir və işçilərin də əlbəttə ki
mən bir dənə söz deyim, mən də belə mən başqa idarə ləğv olunmadan məni oradan köçürüb bura köçürdülər. Təmir tikinti idarəsi fəaliyyət göstərdi. Mənim işimdə ixtisar o ştatımda durur. Başqa adam qoydular ora. Məni köçürdülər bu idarəyə. Bu idarəni ləğv elədilər. Mən bilmədən orada 4-5 ay işlədim. Ondan sonra idarəni ləğv elədilər.
Sizi başqa işə keçirməklə bağlı məsələni gərək onda mübahisələndirəydiniz.
İndi keçirmədim də, dedim bəlkə də belə gedər. Bir söz deyim, indi görürüm ki, elə yavaşca dedi, ərzə gəlin pasportunuzu alın, idarə ləğb olundu, qutardı getdi.
Onda artıq orada onu mübahisələndirmək müddətini itirmisiniz. Ancaq belə bir məsələ var da, müəssisə əgər ləğb olunursa, onun hüquqi varisi varsa, müəssisə keçir başqa bir müəssisənin
müəssisəliyinə.
Onda həmin hüquqi varis sizi işlə təmin eləmək üçün sizə birinci növbədə yanaşmalıydı o köhnə işçilərə.
Hətta yəni, yanaşmadı, heç bir iş təklif eləmədi. O məktub yazmış, təklif edib, iş təklif eləmədi.
İndi orada,
mən indi bu
bilirsiniz, o ləğv etmə komissiyasının qərarını, o müəssisənin ləğv edilməsi əsaslarını araşdırmaq lazımdır ki, o yeni yaradılan və yaxud da sizin müəssisənin tabiçiliyinə verildiyi yeni müəssisənin üzərinə belə bir vəzifə qoyulubmu, qoyulmubmu? Əgər qoyulubsa, onlar sizi işlə təmin eləməlidirlər. İşlə də təmin eləyəndə təbii ki, ştatlar, belə deyək, üst-üstə düşən ştatlar olanda onların hansısa ixtisar olmalıdır.
Ştatlar da... Bağışla, mən üzr istəyirəm. Mən indi 60 yaşım var. Mən bu 3 il pensiyaya çıxmağa qədər mən nə eləməliyəm? İşte bu adam... dövlətin yaşı yoxdur. Mən nə eləməliyəm? Siz... Ölməliyəm, tez gedim özümü öldürüm ki, qalım. Kim mənə körək verməlidir? Mən gedim işlə işləyim. Mənə bir işlə eləməz. Mən bunu istəyirdim, soruşam. Bunu qaldırasınız.
Siz
bu
müraciət eləyin yeni yaranmış müəssisəyə. Ərizə ilə müraciət eləyin ki, məni işlə təmin eləyin. Və orada əgər sizi işlə təmin eləmək üçün əsaslar varsa, onlar sizə rədd cavab verərsə, həmin idarənin yuxarı təşkilatlarına müraciət edin.
Sərkəz müəllim, siz deyəsən əsəbləşdi. Yaxşı olar ki, o əmri, o Sərkəz müəllim o işdən çıxarma haqqında əmrini mübahisələndirə bilər, ya işə bərpa olunma məsələsini məhkəmədən istəyə bilər, tələb eləyə bilər.
Bəli, yəni orada hüquq əsaslar olarsa hansısa, ancaq belə deyək, onu mən müraciət edirəm, məni işə götürsünlər, onun rədd cavabına görə bunu məhkəməyə vermək çətin məsələdir. Orada hüquq mübahisə üçün əsas çox azdır.
Yox, radikal vəziyyətdədir bir dəqiqə.
Ancaq onun böyük əmək stajı var. O həmin stajdan çox rahat pensiyaya çıxa bilər. Sadəcə o pensiya yaşını gözləməlidir. 63 yaşı tam olana qədər gözləməlidir.
Son 10 dəqiqə gəlin sualları qısa cavablar verək. Əgər mümkündürsə, mümkün deyilsə, veriş başa çatsa da biz suallara hüquqşünaslardan cavab alıb səhifəmizdə yerləşdirəcəyik. Narahat olmayın. Dinləyici soruşur ki, xaricdə demək, pasport almaq üçün rüsum nə qədərdir? Biz bunu dedik, yəni bir aydırsa, bir ay müddətində 40 manatdır. Təcili bir həftəyə və 2 günə almaq istəyirsə 120 manatdır. Rafiq Tağıyev soruşur Bakıdan. Hörmətli Azadlıq Radiosu 92-ci ildə mənə məxsus səhmlərimi Bakı şəhəri bir nömrəli qənnadı kombinatına yatırmışdım. Bugünkü günə kimi mənim pozulmuş hüquqlarımı bərpa eləyən bir qurum tapılmır. Kömək üçün yazmadığım güc nazirlikləri qalmayıb, hamısı üstündən atır. Bir başqasının üstündən. Mən bilmirəm kimə müraciət edim. Özüm 2-ci qrup Qarabağ müharibəsi 50-yəm. İndi yeganə ümidim sizsiniz.
Bu qardaşımızın sualı çox son dərəcə qeyri-dəqiqdir. Biz sualda bunun nə istədiyi, nəyə görə güc orqanlarına, güc nazirlərinə müraciət elədiyi də şəxsən mənim üçün aydın deyil. Ola bilsin ki, bu orada özünün səhmləri ilə bağlı dividend almaq problemi var. Ola bilsin ki, həmin şəxsin orada hansısa mülkiyyət payı istəyir. Bunu bilsək yaxşı olardı. Ancaq belə ümumi şəkildə deyə bilərik ki, bu səhmdarların hüquqlarını qoruyan bizim respublikamızda qiymət cihazlarının üzrə dövlət komitəsi var. Bu orada da müraciət edə bilər o. Səhm dividend almırsa, buna dividend çatmırsa və yaxud da orada hansısa əmlak payı varsa, başqa bir mübahisəsi varsa, bunu ancaq məhkəmə müstəvisində aparmaq olar. Güc nazirliklərində belə şeydən ötürü heç müraciət eləməyin əhəmiyyəti yoxdur. Güc nazirliklərində o vaxt müraciət edirlər ki, orada hansısa kriminal əlamətlər olsun.
Aydın.
Yəni, burada kriminal əlamətləri o var, yox, bu nə istəyir, bu aydın deyil bizə, açıqı.
Rafiq bəy, bizi dinləyirsə, son 9 dəqiqədə müraciət edə bilər telefonla bizə və yaxud da ki, biz bu cavabı yerləşdirəcəyik səhifədə. Əgər onun üçün qane edici olmasa, yenə müraciət eləsin, hüquqşünaslar onun sualını cavablandırar. Və Şahin yazır, Dubaydan ev üçün televizor, notebook və digər texnikanı oradan bura bagajla göndərsəm, gömrük rüsumu ödəməliyəm, ödəməliyəmsə nə qədər məbləğdir? Suallar çox rəngarəngdir.
Hə, ümumiyyətlə bu suala bilirsiniz gərək cavab verəndə bu qanunvericilik aktlarına diqqətlə baxaq. Amma biz daha əlverişli yolu təklif eləyərdik dinləyicimizə. Bizdə belə bir sayt yaradılıb bu yaxınlarda. Rüsum.az. Rüsum.az saytına girməklə çox asan və sadə şəkildə o istədiyi göstəriciləri o saytda qoyulan yerlərə yazır və cavabını alır. Mənə elə gəlir ki, ən yaxşı yol, səmərəli yolu olardı.
Yəni, bu rüsum ödəməlidir, onun məbləğində oradan dəqiq öyrənir.
Çünki bu rüsumu nəyə görə ödəyir, aldığı əşyalar və s. ona görə, bir, hər əşyaya görə ola bilsin, rüsumların məbləği fərqlənsin.
Əşyanın dəyərindən və təyinatından asıldı o.
Aydındır. Ağstafadan mehman yazır ki, 92-ci ildə əri ölmüş arvad 3-18 yaşdan böyük övladlarının razılığı ilə yaşadığı evi, yaşadıqları evi öz adına keçirmək məqsədi ilə vərəsəlik şəhadətnaməsi almaq üçün notariusda hansı məbləğdə rüsum ödəməlidir? Yenə də rüsum məsələsidir.
Deməli, konkret buna cavab verək, dövlət rüsumu haqqında qanunda yazılıb ki, qanunu vərəsəlik şəhadətnaməsini verməyə görə 3 manat dövlət rüsumu nəzərdə tutulub. Digər şəxslər, yəni qanunu vərəsələrdən digər şəxslər, yəni qohum olmayanlara 11 manat.
Hə, bu bir şey də deyək, Mehman bəyə, deməli, 92-ci ildə əri ölmüş arvaddan söhbət gedir burada. Deməli, bu adamlar görünür ki, sualdan görünür ki, vərəsəlik şəhadətnaməsi almayıblar.
Yəni ki, məhkəmə qaydasında artıq onu həll eləyib ki, rüsumu soruşur.
Hə, vərəsəlik şəhadətnaməsi indi yəqin ki, ola bilər.
Şəhadətnamədən almaq üçün 3 manat rüsum ödəyəcək.
Ola bilər. Bəlkə də heç müraciət eləməyib.
Bir də bir şey, burada onun
bəlkə onlardan şey, əlavə nəsə istəyirlər rüsumu dəqiqləşdirmək.
Yox, bir dəqiqə. Burada onun yazır ki, 18 yaşından yuxarı başqa şəxslər var, varislər var. Həmin varislər paydan öz və miras payından
məcburi
bir nəfərinin xeyrinə imtina haqqında ərizə yazmadılar. Həmin ərizələrin təsdiqinə görə 25 qəpik dövlət rüsumu var.
Aha, aydın.
Cəmi 25 qəpik.
Çox xəstələr çıxmayacaq. İsmayılıdan yazır Ramiz bizə. Mən Rusiyada yaşamışam, Rusiya vətəndaşlığım var, Rusiyada sürücülük vəsiqəsi almışam, hal-hazırda Azərbaycanda yaşayıram, hələ vətəndaşlığım bərpa olunmuyor. Bilmək istəyirəm ki, sürücülük vəsiqəsini vaxtı çatmamış məcburi qaydada dəyişməliyim, yoxsa hələ onunla avtomobil idarə edə bilərəm? Bir də ki, vətəndaşlığım bərpa olunandan sonra hansı müddətdə sürücülük vəsiqəsini dəyişməliyim? Hal-hazırda vəsiqəm dövlət yol polisindədir və qaytarmırlar, deyirlər ki, dəyişməlidir.
Deməli, konkret buna cavab verim. Bizim yol hərəkəti haqqında qanunun 33-cü maddəsinin 8-ci hissəsinə əsasən xarici ölkələrdə verilmiş beynəlxalq standartlara uyğun olan, mən bunu xüsusi vururam, beynəlxalq standartlara uyğun olan sürücülük vəsiqələri o həmin sürücülük vəsiqəsində göstərilən müddət ərzində Azərbaycan Respublikasında qüvvədədir, heç bir problemsiz. Sadəcə olaraq bu vətəndaşın sualından belə görünür ki, bu artıq Azərbaycanda uzun müddətli yaşayır və bizim Azərbaycanda uzun müddət yaşadığına görə bir ildən artıq yaşamayanda bu artıq Azərbaycan nümunəli sürücülük vəsiqəsi əldə eləməlidir.
Aha.
Ona görə də bu həmin sürücülük Rusiyada aldığı sürücülük vəsiqəsini sonra təqdim eləməlidir dövlət yol polisinin imtihan qeydiyyat imtihan şöbələrinə, orada həmin dövlət rüsumu ödəməklə ona yeni Azərbaycan nümunəli sürücülük vəsiqəsi verəcəklər. Amma bu deyir ki, vətəndaşlıq dəyişəndən sonra, bəli, vətəndaşlıq dəyişəndən sonra, deməli, onun şəxsiyyət vəsiqəsi, sonra yaşayış yeri və s. bu məlumatlar dəyişəndə sürücülük vəsiqəsi dəyişdirilməlidir. Özü də həmin məlumat dəyişdiriləndən dərhal sonra dəyişdirilən sürücülük vəsiqə, yeni nümunəli sürücülük vəsiqəsi alınır.
Onda gözləməlidir ki, vətəndaşlıq məsələsi həll olunsun, daha sonra sürücülük vəsiqəsi alsın.
Belə çıxır ki, amma belə olacaq ki, o vətəndaşlıq məsələsini həll eləməyənə qədər sürücülük vəsiqəsi ala bilməyəcək. Yəni, sürücülük vəsiqəsi olmayacaq.
Bu müddətdə də maşından, avtomobildən istifadə edə bilməyəcək.
Yəni, amma Azərbaycanda hardasa əcnəbi kimi qeydiyyatdadırsa belə, o qeydiyyatda olduğu, əcnəbinin qeydiyyatda olduğu barədə şəhadətnaməni təqdim eləməklə də o sürücülük vəsiqəsini dəyişdirə bilər.
Dinləyici soruşur ki, az əvvəl dinləyicinin Çərkəz kişinin sualına əsasən həmin adamın pensiyaya çıxması necə olacaq? Əgər o 1950-ci il doğumludursa, yəni işsiz gözləməlidir 65 yaşına qədər, prosedura biraz aydınlıq gətirərdiniz.
Bələ.
Qısa, əgər mümkünsə 2 dəqiqə ərzində.
O pensiyaya çıxmaq yaşına qədər gözləməlidir.
Aha.
63 yaşına qədər
gözləməlidir. Amma onun stajı
63 yoxsa 65?
O yaş həddini son vaxtlar dəyişməyə, 6 aydan bir dəyişməyə başlayıblar. Səhv eləmirəm ki, 63 yarımdır hətta.
Dinləyici yazır ki, salam, əmin maşın qəzasında huşunu itirib, sonra oğlu ölüb, gəlinə əmin aparıb notariusun mülkiyyətçi olub. Məhkəmə 5 ildən sonra notariusun qərarını ləğv edib, əmim yaşayır, atam qəyyumdur, gəlinin uşağı da yoxdur. Gəlin nə dərəcədə cinayət daşıyır və payı nədir evdə? biraz
aydın olmadı.
Olar mı biz verişdən sonra bu suala cavab verərik və dəqiqləşdirər. Çünki vaxt məhduddur, başqa suallar da var. Onların cavabını mən deyim ki, əgər dinləyicilərimiz narahat olmasına biz onlara hüquqşünaslardan cavab alıb azadlıqradiosu.az saytında korrupsiyometr səhifəsində cavabı yerləşdirəcəyik. Oradan oxuya bilərlər. Artıq vaxtımız yekunlaşır. Mən təşəkkür edirəm. Ərşad Hüseynovada, Bəhruz Kərimliyə də minnətdarım. Çox sağ olun. Studiyaya gəldiniz və suallarımızı cavablandırdınız. Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramı bugünlük yekunlaşır. Verilişi mən aparırdım. Şahnaz Bəylər qızı. Sabah yenidən görüşərik. Hələlik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Hazırsınız? 14.24'ü dinlemeye. Azadlıq Radiosunda
her çarşamba
akşam saat 9'un yarısında.
Gənclər 14-24 verilişində
səsiniz gəlsin.
Biz bu ölkədə azadlıqları, haqları tələb etdiyimizə görə müxalifətçiyik.
Biz hər yerdəyik, biz metroda, biz 07'də, bizim uzun ayaqqabılarımız var. Amma digərlərinin gitarı var.
14-24 Gənclər.
Azadlıq Radiosunu TürkSat'da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosu.